După ce în emisiunea precedentă ați putut asculta prima parte a mărturiei lui Octavian Luncan, știu că sunteți nerăbdători să ascultați finalul acestei povestiri. Să ne aducem doar puțin aminte de câteva momente din prima parte a mărturiei și apoi vă invit să ascultați partea a doua. Sunt Dan Bercean și vă spun un bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie.
Am încercat de câteva ori să glumesc cu vecina aceasta și într-o zi ea m-a oprit rostind cuvântul lui Dumnezeu. O simplă creștină dintr-o biserică de pocăiți, știam că e pocăită. Eu am glumit că de ce își ascunde așa frumusețe de păr sub o broboadă așa vulgară. După gluma mea, într-o fracțiune de secundă, i s-au umplut ochii de lacrimi și mi-a spus: vecine, să știi că pentru gluma aceasta, Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit în lumea noastră, a lăsat slava cerului și a trăit ca om, a acceptat să moară, a înviat și a dovedit dumnezeirea lui pentru păcătoși și pentru păcate ca acesta pe care vrei tu să-l faci. Dumnezeu să te ierte. Să știi că de astăzi înainte, de câte ori vei trece pe sub geamul meu, stătea la scara vecină, stătea la etajul 1 și te-o vedea prin curtea blocului trecând, am să mă rog ca Dumnezeu să te mântuiască și să aducă ziua să înțelegi de ce port eu batic. Nu m-a pus nimeni la punct în felul acesta. Și lacrimi curgeau pe obraz. Mi-era tare frică de moarte și mă gândeam serios cum va fi momentul acesta. Pentru că nu credeam că sunt atât de mare soldat să pot rezista, să trag cu pistolul după 30 de elicoptere. În starea aceasta s-a apropiat soldatul și a părăsit partea dreaptă de veghere și a venit lângă mine. Domnul capitan sau tovarăș, nu știu cum o fi zis, vă este frică de moarte. N-am putut să mint, tremuram de frică și dinții înclățăneau în gură și am zis: da, mi-e tare frică de moarte. Vă pare rău să muriți? Ce vârstă aveți? 38 de ani. De ce vă pare rău să muriți la 38 de ani? Tinere, am acasă două fetițe mici, de 6 ani și 8 anișori. Cred că n-am să le mai văd mari. Îmi pare rău pentru că mă sfârșesc pe un acoperiș de bloc, rămân înșirat aici, luptându-mă cu nimeni. Eu nu știu cine să ia, ce teroriști, pe cine apăr. Ceaușescu fugise, nu se știa unde, cu cine vine, ce face, nu știam nimic. Armata, cel puțin, eu la fanfara militară, chiar că nu știam mai nimic. Executam ca un robot ordinele mai marilor noștri. Domnule, nu vă mai temeți de moarte, căci Dumnezeu v-a pregătit un adăpost de scăpare. Vă rog să veniți cu mine. Acum soldatul îmi spune: domnul capitan, îmi permite să mă rog și eu? Roagă-te. Roagă-te, te rog și pentru mine. Că eu nu mă știu ruga. Eu nu m-am mai rugat din copilăria mea. Și-a dat casca de fier din cap jos, parcă-l văd și acum. A pus-o în dreapta, a lăsat pușca jos în stângă, s-a pus pe genunchi și cu mâinile așa în sus, așa stătea. A început să se roage cu voce tare și să spună niște cuvinte la adresa lui Dumnezeu, niște cuvinte de laudă. Nu cerea nimic, lăuda pe Dumnezeu cu niște cuvinte atât de diferite de limbajul acela al nostru specific ostășesc, ca zonă așa. Ce cuvinte spunea copilul acela? Stăteam lângă el și mă înfriguram tot. La un moment dat, eu spun lucrurile acestea spre slava lui Dumnezeu, a început să se roage nemțește. Am crescut în Ardeal, între unguri, între nemți, am copilărit cu ei, în Hunedoara, acolo am crescut de mic. Și-a dat urechea să văd ce zice. Mă, nu vorbea nemțește. Nici ungurește. Nici rusește, nici engleză, că doar am făcut oarece școală. Deosebeam. În ce limbă se ruga acest copil? Nu știu, dar prin mine treceau fulgere din creștet până în tălpi. Și am simțit că prezența mea lângă el nu se cadrează. Și m-am dat deoparte, m-am îndepărtat să nu-l tulbur, pentru că era departe de lumea mea, tânărul acela, care se ruga, nu știu în ce limbă. Asta era starea mea de atunci, stând deoparte. La un moment dat, n-a durat câteva minute rugăciunea din cele 13 care ni s-au dat, se ridică și vine spre mine. Era așa de schimbat la față, luminat, dacă vreți, cum văzusem când eram copil, pe chipul icoanelor, lumină în jurul sfinților, așa radia fața lui de lumină. Eu așa l-am văzut. Și venind spre mine, cu o pace, cu ceva în fața lui, zâmbea, râdea, parcă nu mai erau 2-3 minute din 13 câte au mai rămas să întunece ăia norii cerului cu elicopterele, domnul capitan, nu vă mai temeți de moarte, că nu vin elicopterele. Ceaușescu va cădea, comunismul va cădea, în Deva va fi pace, nu se va trage un foc de armă și nu va muri un om. Și va fi libertate în țară cum n-a fost niciodată. Și veți crește copiii în pace. De unde știi? În timp ce mă rugam, Dumnezeu mi-a vorbit. Atunci mi-am dat seama că a avut dreptate. Înainte de a coborâ de pe clădire și a mă prezenta la adunarea împreună cu ofițerii, am vrut să-i fiu recunoscător și să-i dăruiesc toți banii care am la mine. Și m-am scormonit prin buzunare, 1000 de lei dacă aș fi avut, i-aș fi dat. Dar n-am găsit nici un leu, dar nici un leu. 2 țigări, toate ghemotoc, într-un pachet terminat, pe care de groază uitasem să le mai și aprind. M-am uitat, cum să-i dau eu 2 țigări? Măcar de-ar fi fost un pachet plin. Și atunci l-am aruncat, ăla ce mai era, l-am cuprins în brațe și l-am strâns și l-am sărutat cu lacrimi de recunoștință și am zis, tinere, cum te cheamă? Cu tare. N-am să te uit niciodată, n-am să uit că astăzi ai fost gata să-ți dai viața pentru mine. Un soldat necunoscut și eu nu ți-am făcut ție niciun bine, niciodată. Domnule, nu mulțumiți mie. Mulțumiți celui care într-o zi a făcut-o cu adevărat. Eu am fost gata să-mi dau viața pentru dumneavoastră. Dar el n-a îngăduit. Dar știți de ce? Pentru că într-o zi Domnul Iisus Hristos chiar a făcut-o. El și-a dat viața pentru noi. Ca eu astăzi să trăiesc și dumneavoastră să trăiți, a trebuit să moară Fiul lui Dumnezeu. Și-a înviat. Și astăzi el conduce toate lucrurile acestea. Azi este el mai mult atunci. Și atunci eu am spus, și zice, lui să-i mulțumiți, căci el ne-a salvat. Eu doar m-am rugat. Am spus atunci, copile, eu am compus multe cântări pentru lumea aceasta, pentru Ceaușescu, pentru cântarea României, dar îți promit că de astăzi înainte, prima cântare care va ieși din gura mea, va fi un cântec de laudă pentru Dumnezeul tău. S-a înfiorat tot și a zis, domnul capitan, să nu uitați niciodată ce ați promis astăzi lui Dumnezeu, că nu mie mi-ați promis. cum am, număram banii de la nuntă, împărțeam la bani și stând acolo, așa, așteptam într-un fel să-și gate treaba, spuneam bancuri, râdeam. Dintr-o dată am simțit așa, din creștet până în tălpi, o înfrigurare, o înfiorare peste mine și aici, în pieptul meu, nu în urechi, am simțit cum se creează aceste cuvinte. Ridică-te și du-te în partea dreaptă. Frigurile acelea care întrecea pe creștet m-au făcut să sar în sus, așa ca un ostaș bătrân, am sărit în picioare, nu le-am zis nimic, am simțit țigara că mă frige pe degete și am lăsat-o și am traversat șoseaua și am pornit spre câmpul din dreapta, așa am avut de gând. Din săritură, peste șanțul despărțitor de câmp, n-am văzut că în partea dreaptă era fânul necosit mare, era ceva acolo și m-am lovit cu fluierul piciorului de obiectul acela. Am vrut să-i trag un Dumnezeu, că așa făceam din orice, dacă dădeam cu ciocanul peste deget, blestemam pe Dumnezeu, dacă nu știu ce, nu ieșea la socoteală, un șef te critica pentru ceva după ce plecai, îi ziceai de Dumnezeu și făcea parte din limbajul nostru. L-auziți cotidian fiecare în jurul dumneavoastră, din păcate, așa este. N-am apucat să înjur pe Dumnezeu de atunci spre slava Lui, spun niciodată. În fața mea, după ce am împins iarba cu piciorul să văd în ce m-am lovit, am văzut o cruce pusă în mod provizoriu, era atunci, din țeavă neagră, pe plăcuța din mijlocul crucii, scris negru pe alb, Luncan Octavian, născut în 9 februarie 53, decedat în 89. Când am văzut crucea aceasta, m-am îngrozit. Am început să mă clatin. A zis, extraordinar, ce coincidență de identitate. Așa mă cheamă și sunt născut în 9 februarie 53. Ăsta e mormântul meu. Cum s-au nimerit toate acestea aici? Cum am ajuns eu în fața crucii? De ce n-am dus mașina 10 metri? Eu conduceam mai încolo sau mai înapoi? Niciodată n-aș fi văzut crucea. Și apoi cine a fost glasul acela care mi-a spus, ridică-te și du-te în partea dreaptă? Eu și nu oricare dintre ceilalți colegi. Priveam crucea îngrozit și mă gândeam, într-o fracțiune de secundă, cum de-a lungul anilor am avut 7 accidente de mașină. Accidente urâte. Ultimul accident care l-am avut, am flecit o mașină de trebuit ADAS-ul să-mi dea o caroserie nouă. Am scăpat de fiecare dată, nu mi-a căzut un fir de păr. De fiecare dată mă felicitam și ziceam, mare șofer, bun șofer. Privind crucea aceea și văzând în gândurile mele un om ca și mine, cu aceeași identitate, m-am gândit că de 7 ori, cel puțin, aș fi putut rămâne înșirat pe o margine de drum. M-am gândit așa, de ce eu am scăpat de fiecare dată? Și bietul acesta, tizul acesta al meu, a rămas aici, în locul acesta și-a dat viața. Oare cu ce eram mai bun decât el? Și el cu ce-o fi fost mai greșit decât mine? Atunci m-am gândit mai adânc și am zis, oare chiar să existe Dumnezeu? Oare chiar Dumnezeul soldatului să existe cu adevărat? Păi atunci, dacă chiar există Dumnezeu și El este Cel care ține viața și moartea în mâinile Lui, păi eu aș fi meritat să mor de atâtea ori. Curveam, beam, din ce în ce mai mult, deja. Pe soția mea, numai de 2 ori am bătut-o. În căsnicia de 15 ani, e greu să spui de față cu soția, dar noi am trecut peste lucruri mult mai mari. Și spun spre slava lui Dumnezeu lucrurile acestea. Aș vrea să audă toate soțiile noastre, dacă aș putea, să audă cum Dumnezeu schimbă mintea, gândurile și iartă totul.
Am zis atunci, ce-o fi găsit Dumnezeu la mine ca să trăiesc eu și ăsta să moară? Că toate relele le-am făcut. Iar bietul el ăsta, ce-o fi făcut mai rău ca mine? Că nu cred că mă putea întrece. Ce să fie? Să fiu eu un om norocos? N-am știut să zic hăruit, să zic binecuvântat. Aceste cuvinte nu fac parte din limbajul ofițerilor. Dar să fiu eu un om norocos? Și am înțeles un alt cuvânt. Oare mă iubește acest Dumnezeu pe mine atât de mult, mai mult ca pe ăsta, ca eu să scap de atâtea ori? Apoi ca un film, așa în fracțiune de secundă, am văzut scena Revoluției, am scăpat. Am văzut în urmă, în 87 am fost otrăvit cu ciuperci, intoxicat cu ciuperci, 18 zile. Am stat la reanimare, primele 4 zile am fost în comă. Veneau la mine și nu-i auzeam. Eram cu perfuzii și pe stânga și pe dreapta. Am scăpat și atunci. Mi-am adus aminte cum în copilărie am crescut pe malul Mureșului și am știut să nod de la 7 ani. Pe la vreo 10-11 anișori, m-a prins o bulboană, erau copiii pe mal, cu copiii la joacă acolo, și m-am vârtit și m-a băgat sub niște răgălii de salce și m-am împrins acolo. Și am fost gata, dar un copil mai mare de pe mal, un fecior mare din sat de acolo, a sărit și m-a smuls afară. M-a văzut cum s-a întâmplat, nu știu. Și atunci am înțeles, oare și atunci m-a fi iubit Dumnezeu pe mine? În fața acelei cruci stătea Dumnezeu de vorbă cu mine. Și atunci în gândul meu am zis, Doamne, știu că Tu existi. Ce aș putea să fac cu viața mea? Așa doar mă gândeam. Și din nou am auzit telefonul acela în inima mea. A doua oară. Astăzi este duminică, ziua Domnului. Tu de unde vii? M-am blocat. Am zis așa, de 20 de ani, tot de acolo de unde așa beau oamenii buni, de sâmbătă până luni, tot de acolo și de acolo. Asta era șlagărul tinereții noastre. Cum sunt acum manelele, pușca și curaua lată, altă nebunie a lumii. Tot de acolo și de acolo, de 20 de ani, ziua Domnului. Și glasul continuă. Aceasta este cântarea de laudă pe care mi-ai promis-o când te-am scăpat de moarte. Grozav lucru. Aveam să citesc puțin mai târziu în cartea lui Dumnezeu. Grozav lucru este să caz în mâna Dumnezeului celui viu. Doar o întrebare. Și am căzut grămadă în fața crucii, nu în genunchi, pe burtă. Pe burtă cu fața de pământ. În hohote de plâns cum n-am plâns în viața mea. În timp ce plângeam, m-am desfigurat la față. Băieții m-au văzut, își gătaseră lucrul lor și a venit spre mașină. Văzându-mă în șanță, unul dintre ei, crezând că am băut pe deascuns și am căzut beat, mi-a zis, mă, tu ești nebun? Tu ai băut pe deascuns, n-ai putut să bei cu noi dacă ai vrut, ai băut suică până ai căzut pe șanț? Când m-am ridicat de jos și am zis, băieți, n-am băut. Vedeți voi crucea aceasta. Eu aici m-am întâlnit cu Dumnezeu. Crucea aceasta înseamnă o intersecție de drumuri. De astăzi înainte, drumurile noastre se despart, eu mă duc acasă la Deva pe alt drum și astăzi mă pocăiesc. Atunci s-au speriat. Au început și ei să-și facă la cruci și zic că, Doamne, se scuipau în sân și își făceau cruci. Tu-ai nebunit? Mă, tu-ai nebunit? De unde-ți veni? Tu nu știi cine sunt ăia, ce categorie de oameni inferiori, de lucruri slabe. Cine să ia, ce lucruri slabe să ia. Și am zis, băieți, eu nu mai pot să trăiesc fără Dumnezeu. Am 38 de ani, de astăzi înainte, viața mea se va schimba. La revedere. Ne-am despărțit. Am venit acasă. Aveam să trec al doilea examen. De băieți mi-a fost ușor. Am luat-o că-s nebun și am plecat. După 20 de ani de împărțitul pâinii împreună, glume, tinerețea noastră am petrecut-o în chefuri și dintr-o dată i-am lăsat ca pe un gunoi. Nu mi-a părut rău, dar am venit acasă. Tot drumul de la Hațec până la Deva l-am plâns câteva ore. Îl fac în 30 de minute, de obicei. Cred că am făcut 4 ore. Nu puteam să conduc de plâns. Făceam 10 metri, nu mai vedeam. Pe atunci nu purtam ochelari, ăștia s-o zestre mai proaspăt acum. Mă opream și nu mai vedeam drum. Mă spălam cu lacrimi. Așa mă ștergeam cu Batista așa pe față. Mai făceam câțiva metri, iar mă opream. Cum o să dau ochii cu soția mea? Asta era problema mea. Am intrat, am sunat la sonerie foarte târziu după masă și când am văzut-o îmi deschide ușa, când am văzut-o plină de bucurie, cum era de 15 ani de când eram căsătoriți, când mă vedea obosit, eu n-am mai dormit de vineri noaptea, că așa făceam sâmbătă de sâmbătă. Sâmbătă am plecat la luptă și am mai venit luni sau duminică seara sau cum venea. Mai treaz, mai vesel, banii aruncam pe masă, mii de lei. De data aceasta, când mi-a deschis, am căzut în genunchi în fața ei și am cuprins-o peste mijloc, așa, o scenă comică acum. Cu capul mă strângeam aici în poala ei, singur mă strângeam, plângeam în hohote, ea nu înțelegea gestul meu și cu mâinile mă împingea de frunte. Eu o trăgeam așa, ea mă împingea. Nu puteam să-i văd fața. Ce cu tine? Ce s-a întâmplat? Ce cu tine? Te-ai bătut cu cineva? Ai avut accident? S-a întâmplat ceva rău? Și atunci, printre hohote de plâns, am spus, Doina, nu am pățit niciun rău. Eu astăzi m-am întâlnit cu Dumnezeu. Și am hotărât să mă pocăiesc, pentru că nu mai pot să trăiesc fără Dumnezeu și față de tine în mod duplicitar. S-a blocat și a zis, să înțeleg că tu m-ai înșelat vreodată. N-a putut să accepte. Când intram ofițer de serviciu și asta se întâmpla săptămânal, puneam soldații să întundă toți trandafirii din cazarmă, toți, așa câte 100, 150, așa de mari, îi alegeam pe mărim, pe culori, să ciupească toți spinii, să-i taie cu baioneta și trimiteam agentul să-i ducă. Toți vecinii aveau flori pe scară. Eu să trăiesc duplicitar. A fost un șoc pe ea, ca peste oricare soție, când după 15 ani aude din gura soțului, te rog să mă ierți pentru tot ce a fost urât, pentru palmele care le-ai luat, pentru tot ce a fost murdar în viața mea. De astăzi înainte însă, eu mă pocăiesc și viața noastră se va schimba și tu vei fi o prințesă. Da? Ei, știi, lasă că știu eu ce am de făcut. Acum abia te cunosc. Mâine încheiem circul. Noi fi nici prima, nici ultima. Divorțăm. Cuvântul acesta mi-a venit ca o bâtă bună peste cap. N-am putut să ascult în continuare și am plecat de acasă.
Pot să spun acum că am fost orb și acum văd. Dacă în trecut am crezut că am avut succese și am fost cineva, am constatat că de fapt eram nimic. Căci fără Dumnezeu nimic n-are valoare. Nimic, cu atât mai mult căsnicia. Căsnicia cu Hristos este binecuvântare. Aleluia. Cu adevărat, acum pot să spun că sunt căsătorită și trăiesc momente de împlinire și de tot ce e mai frumos. Mi-a fost greu. De multe ori nu l-am înțeles. Mi-e rușine cum am privit lucrurile în momentul în care el a venit și s-a plecat în fața mea. Am luat hotărâri pripite, pentru că n-am înțeles. Lumea mi-a oferit altele. Intervenții, prietene, ai aflat, n-are rost să continui. Dar mi-am dat seama, am avut o meditație așa în inima mea și m-a cercetat cuvântul, dacă Domnul Iisus ne iartă, cine sunt eu să nu-L iert? eu am fost mai bună și am păcătuit în felul meu. Dar nu-i suficient să spui, n-am stricat casa lui nimeni, eu n-am făcut niciun rău, eu... Că așa privesc oamenii, dar nu numai ales în păcate. Sunt multe, multe, multe și îi mulțumesc Domnului că ne-a smuls din lume, ne-a pus piciorul pe stâncă și putem să-i slujim Lui.
Am ieșit în fața blocului, eram nedormit, obosit de vineri noapte. Cuvântul mi se învârtea în cap și lumea se învârtea cu mine, pentru că la 38 de ani același blestem a căzut peste părinții mei. Tatăl meu a părăsit pe mamă, eram singurul copil, mama singură m-a dat copil de trupă, cum ziceau bătrânii la armată, de la 15 ani la București, i-a fost greu să mă țină singură. Tatăl a murit alcoolic. Același blestem a venit și peste mine, exact la 38 de ani. Mama, care stătea undeva într-un bloc vecin, când mă simțea cu gust de băutură, îmi zicea, ea nu știa asta. Sama, copile, ai grijă ce faci. Ai grijă că tu nu umbli cum trebuie, să n-afle amărâta asta, că într-o zi ajungi ca tatăl tu. Iată că am ajuns. La 38 de ani. Când am citit ceva mai târziu, am aflat că blestemul acesta merge până la al treilea și al patrulea neam. Și bunicul meu, tata lui tata, a murit alcoolic. Extraordinar. Îmi plăcea tot mai mult să beau. Și am ieșit în fața casei, nenorocit. Ce o să fac? Am ajuns, împărțind copiii, mă gândeam, ce cu mine? Ce va fi de noi? Și în momentul acela, slăvit să fie Domnul, mi-a trimis un înger în față. Știți cine era? Vecina de la scara a treia, sora Doina, aia cu baticul. Când am văzut-o, paiul înnecatul lui, m-am apucat de pai. Ea când m-a văzut că alerg spre ea, a luat-o la fugă, a crezut că i-a răzbăut și mai zic vreo glumă. Dar când am văzut-o și am izbucnit în plâns și am zis, vecină, te rog să mă ierți pentru ce ți-am zis atunci. Te rog să mă ierți. Și să mă iei cu tine la adunare, căci eu astăzi vreau să mă pocăiesc. Dacă n-aș fi plâns, ar fi crezut că sunt iar pus pe glume. Dar văzându-mă, plângând, și-a dat seama. Și atunci a rostit acest cuvânt. Slăvit să fie Domnul, că numai Tu știi, Doamne, de câtă vreme mă rog pentru casa aceasta și pentru soția Ta. M-am dus cu vecina în adunare. Și când am văzut vreo 800, poate că erau 1000 de oameni, era biserica din Deva cea veche, lungă ca un tren așa, au tot adăugat, rea și alungit. Când am văzut atâta lume, am zis, ăștia, de unde au apărut aici? 1000 de oameni. M-am dus să nu mă recunoască. M-a venit așa o frică, ea m-a invitat în față, mi-a fost frică. Și m-am dus pe ultima bancă, între bătrâni. Erau niște frați bătrâni și am zis, aici mă bag să nu mă cunoască cineva, că eu șeful de la fanfara militară, o să zic că ăștia, uite la ăsta ce-a ajuns la pocăiți. M-am dus pe ultima bancă. Stând între bătrâni, la un moment dat, se ridică în picioare și începe prima rugăciune în comun. Când ne-am auzit cum se roagă toți, n-am înțeles nimic, doar vedeam fețele lor parcă schimonosite, de transfigurați erau toți, cu unii cu mâinile, alții plângeau, alții se rugau și zberau, alții tare. M-a luat așa o stare de, parcă de frică. Ce caută? Asta e înger, îngerelul meu, roagă-te lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu, ce știam eu. Asta e rugăciunea bunicii mele. Ce caut aici? Voi pleca. Când se gata asta, plec. Așa am gândit eu. Dar nu se mai gata. Și curios, am dat urechea spre cel din stânga. Să văd ce zice. Să văd și eu ce tot zic. Și am auzit aceste cuvinte. Mi s-au tipărit aici. Doamne, dacă astăzi au venit în casa Ta oameni care și-au pierdut liniștea și pacea în familie și la ușa cărora bate divorțul și nenorocirea, Doamne, ai milă de ei și mântuiește. Și mai zicea el, aceste cuvinte le-am înțeles. Și am zis, extraordinar, ăsta mă cunoaște. De unde știe că mâine e nenorocirea pe mine? M-am speriat și m-am întors așa. Dau cu urechea în dreapta. Altul zicea cam aceste cuvinte. Doamne, Te rog să ai milă, să ierți și să mântuiți, să mântuiești pe toți aceia care au prigonit poporul tău. Ofițeri de poliție, de securitate și n-ar fi fost nimic, că știam că ăia-s de ea, răi. Dar armata e cu noi. Și de armată. În momentul acela m-am speriat de-a binele și am zis, ăsta mă cunoaște. Mă uitam de unde mă cunoaște. Era un om în vârstă și atunci mi-am amintit de unde mă cunoaște. Când eram locotenent, avea venit din școală cu mulți ani, fiind ofițer de serviciu, într-o sâmbătă am căutat soldații din gardă să nu aibă băuturi alcoolice în valize. Nu era voie în armată. Și am descoperit în valiza unui soldat o sfântă scriptură și în mijlocul ei 10 foi mici de hârtie, așa erau de mari, poate un pic mai lungi, cu cerneală verde scrise versete din Biblie. Și primul pe care titlul acelui tractat care era acolo era Alege viața ca să trăiești. Și dedesubt versete din Biblie. 10 la fel. Era prin 80 și ceva, 83 cred, 4, un caz grav de prozelitism în armată. Le-am luat pe toate, le-am făcut așa în creion și cu Biblia pe o parte și cu bățul ăla l-am dus la secretarul de partid, colonelul Neacșu. L-au judecat și l-au condamnat pentru prozelitism în armată. Iar eu am fost felicitat la organizația de partid pentru că am pus capăt unui grav act de prozelitism pentru vigilență în timpul serviciului și am fost dat de exemplu. Am uitat și niciodată n-a fost o povară pe sufletul meu acest caz și acum bătrânul spune și pe ofițerii de armată am știut că sunt și eu vinovați, pentru care bătrânul se ruga ca Dumnezeu să-i mântuiască și să ierte. N-am putut să înțeleg niciodată. Atunci am înțeles. Foarte simplu înțelegi lucrurile acestea. Am zis, ăștia îmi spun pe nume, mă cunosc, sigur că ăsta mă știe. O fi fost el, soldat, o fi el soldatul de atunci, dar era prea în vârstă, nu înțelegeam. În momentul acela, când a zis plec să nu mă mai zică unul ceva, că toți mă știu aici, ăla știe că divorțez, ăla știe că eu am prigonit poporul, e clar, când să pășesc să plec, tocmai din partea opusă, spre partea de cor a bisericii, un glas de voce de bătrân, doar îl deosebea, lucrarea aceasta a fost înregistrată pe un casetofon mic, cineva mi-a scris-o la multe săptămâni după ce am primit-o, o am și în zi de astăzi acasă, scrisă cu pix roșu. Ca o trompetă. Ascultă, bărbatule, care astăzi a intrat pentru prima dată în casa în care se cheamă numele meu. Am înțeperit. Drepți, fulgere din creștet până în tălpi. Am știut că eu sunt acela. Să știi că eu, Domnul, ți-am dat darul cântatului. Dar tu, ce ai făcut cu darul meu? Ai ajuns să cânți destrăbălării și urăciunii oamenilor acestui veac. Așa beau oamenii buni de sâmbătă până luni. Atunci am înțeles. M-a luat o groază. Cuvântul continuă. Eu ți-am fost tată și mamă când erai printre străini. N-ai dus lipsă de nimic. Întotdeauna am crezut, am învățat foarte bine la armată și am fost șef de promoție și la școala de subofițeri și la școala de ofițeri. Bine am învățat și am crezut că prin meritele mele mi-am făcut casă, mașină, am de toate. Că mi-a dat armata, că mi-a dat patria și acum am înțeles că eu ți-am fost tată și mamă când erai printre străini. Între străini de la 15 ani părinții mei erau divorțați și mi-aș fi dorit în cei 8 ani de școală militară ca tatăl meu să-mi trimită un pachetel măcar o dată. Așa de mult mi-am dorit lucrul acesta și n-a făcut-o sărmanul niciodată. Aveam un băiat, un coleg, Chiriac Mihai, era din partea Vasluiului și spunea că sunt mulți copii și sunt săraci și primea periodic, destul de des, o cutie de carton cu semințe de dovleac și îmi dădea câte un pumn și îmi zicea cu atâta satisfacție, astea-s de la tata meu și mi le dădea și eu mâncam semințe și mâncam lacrimi cu semințe și ziceam, tatăl meu nu mi-a trimis nicio sămânță, aș fi vrut. Ăsta a fost gândul atunci, în timp ce omului Dumnezeu vorbeau despre mine. Eu ți-am fost tată și mamă când erai printre străini. N-ai dus lipsă de nimic. Am izbucnit într-un plâns de cred că derajam în jurul meu pe toți. Și ca și când mă vedea bătrânul acela de departe, continuă, nu mai plânge, căci toate lucrurile au vremea lor. Astăzi te-am adus în casa mea, căci voiesc să fac din tine un stâlp al bisericii, ca prin gura ta să-mi proslăvesc numele, prin cântarea de laudă și osanale. Amin. Așa a vorbit omul lui Dumnezeu, biserica a spus amin și s-a așezat. Mie mi-au căzut picioarele, sau mi s-au tăiat picioarele, n-am mai putut să plec așa cum aveam de gând și am rămas pe bancă. Au cântat, s-au rugat, au spus poezii, nu știu, eu n-am auzit nimic, doar cuvintele acelea le descifram încet, așa se învârteau în mintea mea. Spre sfârșit, când deja toți au ieșit, doi bătrânei, soț și soție, amândoi aveau 84 de ani, fratele Andrei și cu sora Veronica, aveam să-i cunosc mai târziu, au venit în baston, fratele, în dreptul meu. Un bătrân frumos cu părul alb și ochii albaștri. Domnule dragă, dumneavoastră, ce doriți aici? Numai eu mai eram în biserică. Nimeni nu m-a băgat în seamă. Atunci am sărit în picioare, ca la armată. Vedeam în el sfințenia lui Dumnezeu. A zis, dumneavoastră sunteți șeful aici. Așa am fost învățat eu tot cu șefii toată viața mea. Nu. Eu sunt cel mai nesemnat om. Este al treilea personaj despre care vreau să vorbesc. Un soldat, femeia, soldatul și bătrânul. Și acesta îmi spune, eu sunt cel mai nesemnat din această biserică, dar să știi că aici șef este unul singur. Acesta este Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Al lui este biserica și este rodul suferințelor sale. Nu înțelegeam eu, dacă e șef Hristos, am înțeles și o știu și în zi de astăzi. Da, dumneavoastră ce doriți? Domnule, aș vrea să mă pocăiți și pe mine chiar acum. Eu nu mai plec de aici până nu mă pocăiți. A început să zâmbească bătrânul. Și a zis așa, o, domnule dragă, dacă am putea noi să pocăim oameni, cu lanțuri și cătușe am legat tot orașul și i-am târâit aici și i-am pocăit pe toți. Tot orașul. Dar să știi că sunt surori, mame, care plâng pentru soților care zac în birturi. Sunt soți care se roagă și plâng de ani de zile pentru soții și nu le pot pocăi. Sunt familii care plâng după copiilor, care spun discoteci și fac necaz și rușine la părinți și nu-i pot pocăi. Pentru că pocăința nu este de la noi. Ea este cel mai mare dar pe care l-a făcut Dumnezeu oamenilor, dând în lumea noastră ca dar pe Domnul Iisus Hristos. El a poruncit oamenilor să se pocăiască, să creadă în Evanghelie. Și cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Și cine nu va crede, va fi osândit. Noi, ca oameni, nu putem să facem altceva decât să te botezăm. Și nici aceasta nu putem cu forța, numai dacă tu accepți de bunăvoie, atunci noi te putem boteza. Dar să ții minte, cine a auzit chemarea lui Dumnezeu în inima lui, dar nu în urechi, că urechile pe aici intră și pe aici iese, dar în inimă rămâne cuvântul. Cine a auzit cuvântul cu inima, în inima lui, glasul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, să știi că nici în așternutul patului nu mai are liniște și pace cât trăiește. Așa se întoarce pe pernă ca peștele și nu mai își află liniștea până nu împlinește botezul. Ferice de dumneata dacă ai auzit chemarea la pocăință în inimă. Și atunci, dintr-o dată, am auzit cuvintele soldatului din urmă cu un an și ceva. Dumnezeu a pus în inima omului un telefon special, care se numește Duhul Sfânt. Și Dumnezeu poate vorbi cu omul prin acest telefon. Aha, atunci am legat cuvântul lui Dumnezeu rostit de soldat, legat de bătrân, s-au legat, toate s-au lămurit în inima mea și am zis, am înțeles, voi rămâne până la momentul când se va împlini lucrarea aceasta. Auzi, da, femeie, soție n-ai dumneata. Ba am, dar pe mine mâine mă așteaptă mare nenorocire. Uite ce s-a întâmplat. Eu am fost prăpădit și soția mea a aflat, nu de la cineva, din gura mea. Și a fost greu să mă iertă și mâine bagă divorț și sunt necăjit. Auzi, vrei să se pocăie și ea? Așa au zis bătrânul Ardelean, așa. Vreau. Dacă vrei, se poate. Veronica e vină încoace. Bătrâna care era puțin în urmă a venit lângă el. Vrei tu să intrăm noi în 3 zile de jertfă necurmată pentru soția fratelui acesta, ca să o pocăiască Dumnezeu și pe ea odată cu el și să nu mai face divorț? Cum zici tu, Andrei, așa face. A zis, plină de respect, această femeie a lui Dumnezeu, sfântă a lui Dumnezeu. Eu cred că i-au ținut 3 zile de jertfă necurmată. Pentru că miercuri dimineața, pe la 5 dimineața, noi am dormit separați câteva zile. Țin minte o scenă, ea le-a uitat pe astea și se miră așa de unde le tot scot. Eu nu uit niciodată lucrurile acestea. Trimiteam, a venit fetița luni, cea mare, avea vreo 8 anișori și mi-a cerut 300 de lei să-i dau la mama să plătească taxele comune. Și am zis, aha, nu a avut bani de divorț, îi trebuia 5.000. Am stat liniștit. A trecut luni, s-a făcut marți și am ajuns miercuri dimineața la ora 5 dimineața. A intrat în camera mea și a aprins lumina. Era plânsă, desfigurată de plâns și a zis, Tavi, scoală-te. M-am zis, ți-e rău? Mai făcea câteodată criză de fiere. Nu mi-e rău. Am avut un vis așa de deosebit. Un vis așa de greu. Să știi că mi-a vorbit Dumnezeu și să știi că vreau să mă pocăiesc împreună cu tine, că nu vreau să mergem unul hăiți și unul cea, și eu am nevoie de Dumnezeu, cum și tu ai nevoie. Atunci mi s-au muiat iar picioarele și dacă s-ar fi putut deschide pământ, aș fi vrut să cadă înăuntru. În gândul meu m-am gândit, Doamne, ai milă de mine. Dar în momentul acela, telefonul lui Dumnezeu a sunat în inima mea și am auzit aceste cuvinte. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Am simțit pacea lui Dumnezeu. E greu să spui în fața soției lucrurile acestea. Între noi niciodată nu s-au mai întors, nu s-au mai derulat lucrurile din urmă. Dumnezeu a aruncat în marea uitării toate urăciunile tinereților noastre petrecute între filisteni și lumea aceasta și ne-a pus în inimă și pe buze o cântare nouă și suntem cu adevărat o familie în Domnul. Sunt deja 17 ani. Putem cântări bine lucrurile din lume cu cele petrecute și trăite de când suntem pe calea mântuirii. Suntem cea mai fericită familie și nu o spun așa ca să fie cuvinte spuse ieftin, pentru că o spun sub privirea lui Dumnezeu. Cu excepția unor diferențe așa de caracter, că ei mai vitezist așa și o să mai moale și ea mă trage tot timpul, hai și eu mă încerc. Dumnezeu a lăsat între noi pacea aceea care întrece orice pricepere și pe care numai El o poate da prin Duhul Sfânt. Ne-am crescut copiii, le-am dus la binecuvântare, la 8 și la 6 anișori le-am pus pe genunchi cu batic și au primit binecuvântarea din partea lui Dumnezeu. Sunt mari acum, slujesc lui Dumnezeu, au făcut conservatorul, cea mare a făcut pianul, masterat în muzică, cea mică acum studentul a masterat împreună cu fata lui fratele Genu. Sunt colege și cântă și ele și suntem fericiți. Cu adevărat, Dumnezeu a intrat în casa noastră și a luat și locul de cinste aici. Și suntem așa de fericiți. Nu m-aș mai întoarce la lumea aceasta cu toate ofertele și Dumnezeu să mă ocrotească și mă păzească de toate porcăriile lumea acestea de care Dumnezeu ne-a scăpat.
Bucuria cea mai mare este că familia noastră, deci putem să spunem, eu și casa mea slujesie. Pentru că atunci când îți vezi copiii binecuvântați Și când îi vezi că laudă pe Domnul și când caută pe Dumnezeu din toată inima, știu că toată viața lor este binecuvântată și noi suntem binecuvântați și ne bucurăm.
Într-o zi, bătrânul, că m-a făcut prieten bun cu el, m-a condus la Hristos pas cu pas. Așa de greu, nu puteam să înțeleg și am zis, frate, dar eu am păcătuit, uite și păcatul ăla l-am făcut. Frate, stăteam cu el ore întregi de vorbă acasă la el, mă duceam, așa mi-era de drag, a trecut la Domnul de mulți ani. Și avea cu răbdare, până m-a făcut să înțeleg că sângele lui Hristos ne poate ierta și spăla de orice păcat. Atunci am înțeles. Și într-o zi îmi zice fratele Andrei, auzi, tot mă uit la tine de câte ori cântă biserica, cântă orchestra, cântă corul, cântă fanfara. Tu stai ca un bursuc și nu te bucuri deloc. De ce nu te bucuri cu noi? Te-am văzut încă și plângi. Sunt cântări de bucurie, de ce nu te bucuri? Frate, știi de ce plâng când cântați voi și eu nu pot cânta? Eu am promis lui Dumnezeu o cântare de laudă când m-a scăpat de moarte în fața soldatului. Dacă ai ști că toată ziua stau la pian și încerc să adun și nu pot să leg un cuvânt. Dacă vrei să-ți fac o suită simfonică, ți-o fac în câteva zile. Dar pentru Dumnezeu, trei cuvinte nu pot să adun. Aș vrea să-i compun cântarea aceea de laudă, să mă dezleg de promisiune, să scap odată. De aceea plâng că nu pot. Îmi câștig pâinea cântând pentru filisteni și pentru Dumnezeu nu pot să compun o cântare. El mi-a dat darul cântatului, trăiesc din muzică și asta nu pot să fac.
O, Doamne, frate!
Apoi lui Dumnezeu i-a cerut cântarea. Păi nu vreau, frate, să-mi dea Dumnezeu, că Dumnezeu mi-a dat totul, mi-a dat mântuirea, mi-a dat viața Fiului Său, ce să mai dea, că mi-a dat totul. Măcar atâta știu și eu să fac, am făcut școală de muzică, de mic copil am tot cântat, de când eram de 7 ani am făcut, tot școală am făcut, știu să fac. Frate, nimic bun nu locuiește în noi. Noi nu avem nimic vrednic să-i dăm lui Dumnezeu. Tot ce avem, El ne dă. Ba și o cântare, cere lui Dumnezeu prin rugăciune și când El ți-o dă în inima ta, prin Duhul Sfânt, atunci tu nu faci, când fii în fața bisericii, nu faci altceva decât cântându-i-o, îi arăți recunoștință. Doamne, ia că cântarea ce mi-ai dat-o, îți mulțumesc pentru darul tău. Deci și o cântare trebuie să o ceri de la Dumnezeu, mai ales o cântare de laudă. M-am pus pe genunchi acasă seara și am zis, Doamne, am înțeles că de nimic nu-s bun, nici de cântare. Te rog, dă-mi Tu cântare. M-am culcat, m-am liniștit și la 3 și 5 minute telefonul a sunat în inima mea. Așa am sărit în picioare, n-am făcut altceva decât am scris melodia și cuvintele. Așa a venit cântarea Pocăință. Pentru început, după aceea Dumnezeu a făcut inima mea un izvor de cântare și atâtea cântări am primit și atâta bucurie și sunt cel mai fericit om al lui Dumnezeu, cum să zic, pentru că Dumnezeu își descoperă bunătatea și picură din când în când câte o cântare pe care o dau și eu fraților mei și ne bucurăm împreună.
Binecuvântată-i viața împreună cu Iisus. Când îți luminează fața, pacea Domnului de sus. Pocăință, pocăință, Tu ne-apropii către cer. Unde dragostea-i de plină și unde lacrimile pierd. Pocăință, Tu ne-apropii către cer. Unde dragostea-i de plină și unde lacrimile pierd. Nu este copilăria mai plăcută Domnului ca aceia-n care sprunci de lipsiți din casa Lui. Pocăință, pocăință, Tu ne-apropii către cer. Unde dragostea-i de plină către cer, unde dragostea e de plină și unde lacrimile pierd. Tinerețea cu Iisus să o trăiești și prin el orice ispită poți mereu să o miruiești. Pocăință, pocăință, tu ne-apropii către cer, unde dragostea e de plin și unde lacrimile pierd. Pocăință, pocăință, tu ne-apropii către cer, unde dragostea e de plină și unde lacrimile pierd. Când povara îmbătrâneții vrea să te apese jos, Duhul Sfânt te-ntinerește și-ți dă aripi spre Hristos. Pocăință, pocăință, tu ne-apropii către cer, unde dragostea e de plină și unde lacrimile pierd. Pocăință, pocăință, tu ne-apropii către cer, unde dragostea e de plină și unde lacrimile pierd.